dwi'n teimlo nes o'r staff na, fi'n cedi oedd hynny, lot o hynny, oedd yn ysgogi fi i fyw nawr. Mae'n teimlo'n staff dwi byth yn cwestiwn ni mynd allan yn y nos. Er enghraifft, mae'r llinellion Northern Line ar agor 24 awr y dydd ar ben wythnosa. A dwi byth yn cwestiwn ni cymryd y tren nôl yn hwyr y nos. Felly fi'n teimlo'n eitha saff na, dwi'n gwrs cael naif rwydd yn ni, ond dwi'n teimlo'n eitha saff.
Yr unig beth dwi wedi bod yn gyfarwydd yna yw lleol o'r bobl eraill hynny, yw'r busnes ma o bobl yn dwy'n ffôn dar moped. Mae hynny rhywbeth dwi rioed wedi cael ar llyfr yna, digon, diolch beth. Ond dwi yn nabod bobl lle mae'n wedi gwybod nhw, na lle cyfeithwyr yn gwaith. A mae'n adal yn penodol fi'n credu lle mae hynny'n diadol y digwydd yn fwy aml. Mae yna stryd yn Edgington i'r gogledd o Lundain lle mae sôn yn gyson bod pobl yn mynd ar ei beig sydd yn cymryd bod yna bobl oedd wedi bod i ffrindau i fi. Un bersonol dwi heb gweld newid, ond fi'n credu fel o'n i'n gweud mae hynny'n rhan o'r penderfyniad dwi ddewis penodol i fyw oedd yn teimlo'n saff. Fi'n credu pan ti yn byw mewn dinas mor fawr a Llundain, so ti yn cwestiwn ni yr holl risg o bethau allai ddigwydd i ti. So ti'n gallu mynd unrhyw le, rili. Mae yna gymaint o wahanol straeon o wahanol. Dalodd neu hyd oed, ond ydych chi'n meddwl am y risg o ran terfysgedd. Ydych chi'n meddwl amdano fe'n ddyddiol. Ydych chi ddim rili'n llifio o'ch bywyd chi. Yr unig beth fyddwn ni eisiau o fod yn meddwl dwi wedi amdano fe yw dwi'n bod i'n hwyr yn nôr. Byddwn ni'n dieddol o driol ysgoi bod fi ar ben yn hun mewn ardal dawel. A byddwn ni yn triongorau ysgoi ardaloedd fel yna yn unig enghraifft lle dwi'n ymwybodol iawn o ble dwi'n mynd ar y cyfan. Dwi ddim yn cwestiynu'r peth.